Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit e 29 janarit, titujt kryesor, thirrja e papës për paqen në Kongo, që është në kaos pas rrëfimit të rebelve të mbështetur nga Ruanda në zonën lindore. Të ndalet dhuna e të mbrohen civilet, tha papa. E kujtoj Palestinën, Izraelin, Mjanmarin e shumë vende tjera që ende janë në luftë. Të lutemi për paqe, kërkoj papa Francesco. Urimet e papës për vitin e ri hënor që miliona familje kremtojnë në Azin lindore e në pjesë të tjera të botës. Duke vazhduar ciklin e katekizmit jubilar në audiencën e sotme të përgjithshme tituluar Jezu Krishti shpresa jon, papa meditimin e sotëm ja kushtoi figurës së shën Jozefit, njeriut me aci ligjore të Jezusit. Shpresa na ndihmon të bashkëndajmë vuajtjet, vështirësit, zhvinimet dhe frikrat që shoqërojnë jetën e çdo njeriu dhe të çdo shoqërie. Kështu shkruan Papa Francesku në mesazhin drejtuar pjesëmarrësve të konferencës së 6 ndërkombëtare që mbahet në Havana të Kubës me temë për ekuilibrin e botës. E kërkoi dialog e diplomaci për të ndërtuar paqen e qëndrueshme. Të impenjuar së bashku për të vendosur një datë të njëjtë për Pashkët. Kështu tha Patriarku Ekumenik i Konstantinopolis Bartolomeu gjatë një debati mbajtur me 27 janar në Këshillin e Evropës në Strasburg. Duke shletuar kalendarin historik, kujtojmë se si sot me 29 janar të vitit 1622, imzot Pjetër Budi i dhuroi doktrinën e krishten bibliotekës së Vatikanit. Dy breza pas Don John Buzukut, vjen figura dytë më e madhe letërsisë hershme shqipe, ajo e imzot Pjetër Budit, nga fshati Guri Barng, Trahinën e Matit, autor i shumë veprave me përmbajtje të doktrinës së krishterë, shkruar në gjuhën shqipe, si pasyra tërfimit, rituali romak e tjera. Kalendari kishtar sot me 29 janar me shumë shejtorësh kujton shën Konstancin, i peshgev i Perugjës e Italisë e martir i krishterë. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Jozefi, horizonti ëndrave të Zotit, i drejtë e pa frikë, merr pjesë në historinë e shëlbimit, duke i lënë të flasin për të faktet, më shumë se sa fjalët që i merr era. Papa Francesku, gjatë audiencës së sotme të përgjithshme në sallën Pali i 6, e përqendroi katekizmin në figurën e atit të kujtuar të Jezusit. Reflektimi shpaloset në vazhdën e ciklit jubilar kushtuar temës Jezusi shpresa jon, duke u frymzuar nga Ungjilli sipas Mateut. Teksti përshkruan Jozefin, njeriu me aftësi ligjore të Jezusit, duke e shartuar atë në trungun e Isais dhe duke e lidhur me premtimin që u bë Davidit, shpjegon Francesku. Figura e Krishtit është sythi i drejtë, përmbushja e përkryer e shpresës së Izraelit. Në kontekstin e historisë së shëlbimit, Jozefi hyn në skenë si i fejuari i Marisë. Lidhje ligjore për fenë hebraike në pritje të kremtimit të martesës vitin e ardhshëm. Gjatë kësaj kohe, Jozefi zbulon shtatzaninë e Marisë, gjë që e vë në provë dashurinë e tij për Vashën.
Ligji i kohës parashikonte dy mënyra për të prishur fejesën, një akt ligjor publik që do të kryhej në gjykatë ose një letër refuzimi që do dërgohej privatisht. Por Jozefi, njeri i drejtë e njeksi ligjit, vepron me mend, i lë manjan instinktet dhe frikën e udhiqet nga urtia hynore e vendos të ndahet nga Maria pa buj.
E questa è la saggezza di Giuseppe che permette non sbagliarsi.
Kjo urti e ruan nga gabimi dhe ndihmon t'i bindet zërit Zotit që i flet në ëndër.
Pëlqim për ëndrat që të kujton personazhin biblik, birin e Jakobit, të ashtu quajtur jo rastësisht me të njëjtin emër, Zoti i ëndrave. Por çka shikon ati i kujtuar Jezusit gjatë gjumit? Një pyetje së cilës Francesco i përgjigjet kështu: ndron mrekullin që bën Zoti në jetën e Maris, edhe mrekullin që bën në jetën e ti, të ketë një atësi të aftë për të ruajtur, për të mbrojtur dhe për të transmituar një trashëgimi materiale e shpirtërore.
Il grembo della sposa è gravido della promessa di Dio.
Nusja e ti është shtatzën si pas premtimit Zotit, premtim që ka një emër për mes cilit u jepet gjithve siguria shëlbimit.
Mos ki frikë të marrësh Marinë, gruan tënde, foshnja e zënë të vjen nga shpirti shenjtë. Ajo do të nxjerrë në dritë një djalë e ti do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do t'a shpëtoj popullin e ti nga mëkatet. E kjo është zbulesa përballë së cilës Jozefi nuk kërkon prova të mëtejshme, duke i besuar Zotit dhe duke pranuar ëndrrën e ti për të dhe për të fejuarën e ti. E duke vepruar kështu, hyn në hirin e atyre që din ta jetojnë premtimin hyjnor me besim, me shpresë, me dashuri. Hollësia e theksuar nga Francesku është heshtja e Jozefit. Ai pëlqen më shumë faktet konkrete sesa fjalët boshe, shenjë përkatësie e të ashtu quajturave factores verbi, përshkruar nga Jakobi Apostull, do të thënë ata që praktikojnë fjalën e Zotit dhe e bëjnë korp, jetë. Duke lidhur mendimin e tij me atë të Benediktit të 16, Francesku e përshkruan vigjilencën shpirtërore të Jozefit për Zotin si burim i bindjes së tij të vetvetishme ndaj planit të hyjit. E Papa na fton të kushtojmë vëmendje, duke e pritur me përgjegjësi Krishtin, i cili që nga çasti i pagzimit jeton e rritet në jetën tonë.
Të pushojnë armiqësit e edhe gjitha format e dhunës kundër njerëzve të pronave të tyre. Sot në audiencën e përgjithshme mbajtur para ditën e Vatikan, Papa Francesco kujtoi Republikën Demokratike të Kongos, komb i dashur afrikan, të cilin e vizitoi në janar të vitit 2023, e ku pas ndeshjeve të ditëve të fundit pritet të takohen presidenti Tshisekedi dhe homologu i tij ruandez Kagame, i thirrur nga Kenya në përpjekjen për të zgjidhur krizën e re që ka shpërthyer furishëm ditët e fundit në rajonin e Kivus Veriore, të tronditur nga dhuna 30 vjeçare ndërmjet grupeve të armatosura, dhunë që nuk ka pushuar kur, ndërsa tani është ndezur përsëri me rrëfimin e 3500 rebelëve të mbështetur nga Ruanda. Epicendra ndeshjeve është qyteti Gomës, të cilin Papa në programin e parë të udhëtimit apostolik të shtyrë me pas për arsye shëndetësore, pati shprehur dëshirën për ta vizituar. Po, të kthehemi tek thirrja e Papës bërë në audiencën e sotme të përgjithshme për ndaljen e dhunës e rifilimin e dialogut.
Esprimo la mia preoccupazione per l'aggravarsi della situazione securitaria nella Repubblica Democratica del Congo.
Shpreh shqetësimin tim për keqësimin e situatës në Republikën Demokratike të Kongos. U bëj thirrje të gjitha palëve në konflikt të angazhohen për ndërprerjen e armiqësive e për mbrojtjen e popullatës civile të Gomës dhe zonave të tjera të prekura nga operacionet ushtarake. Më pas, Papa u lut dhe kërkoi lutje që të pushojë çdo formë kundër dhunës i njerëzve dhe pronës së tyre.
Mentre prego per il pronto ristabilimento della pace.
Ndërsa lutem për rivendosjen e shpejtë e paqes dhe të sigurisë, u drejtoi thirrjen autoriteteve lokale dhe bashkësisë ndërkombëtare të bëjnë çdo përpjekje për të zgjidhur me mjete paqësore situatën e konfliktit. Urgjenca për zgjidhjen e krizës në Republikën Demokratike të Kongos nuk na bën të harrojmë zonat e tjera të luftës në botë. Si çdo të mërkurë në audienca të përgjithshme, edhe sot Papa i ftoi besimtarët të vazhdojnë të lutin Zotit për paqen në ato vende ku vijojnë tensionet dhe mizoria.
Palestina, Israel, Myanmar, tanti paesi që sono in guerra.
Palestina, Izraeli, Myanmari dhe shumë vende që janë në luftë. Lufta është gjithmonë humbje. Të lutemi për paqen. Nga tmerri sotëm në atë të djeshmin, Papa u drejtoi të njëjtën kërkesë për një lutje paqeje besimtarëve të Polonisë. Pranishëm në audiencën e sotme të përgjithshme, me të cilët kujton kohën kur polaket ishin viktimat e shfarosjes në kampet gjermane të përqendrimit gjatë luftës së dytë botërore. Jeni rojtarë të vërtetës, të kujtimit të kësaj tragjedie dhe viktimave të saj, duke përfshirë edhe shumë martirë të krishterë, tha Papa e shtoi.
È un monito per il costante impegno per la pace e per la difesa della dignità.
është kujtesë e përkushtimit të vazhdueshëm për paqen dhe për mbrojtjen e dinjitetit të jetës njerëzore në çdo kom e në çdo fe. Ju bekoj nga zemra. Në vazhdim të audiencës së përgjithshme, Papa u dërgoi një bekim edhe miliona familjeve në Azinë Lindore e në vise tjera të botës që festojnë sot vitin e ri hënor. Rast për të jetuar me kënaqësi më të madhe marrëdhëniet familjare dhe miqësi. Me urimet për vitin e ri, vijoi Papa mes duar trokitjeve të një grupi kinezësh të ulur në asamble të audiencës së përgjithshme. Bekimi im mbrif tek të gjithë, ndërsa i lutem Zotit të jap secilit për jush paqe, qetësi dhe shëndet, tha Papa gjatë audiencës së përgjithshme.
Sot është e nevojshme të punojmë me vendosmëri në mënyrë që shpresa e cila na jepet nga besimi dhe dashuria e Jezu Krishtit dhe për këtë arsye e bazuar në dashuri, përkthehet në paqe për botën dhe të jetë e nevojshme të braktiset logjika e dhunës dhe të angazhohet në dialog dhe diplomaci për të ndërtuar me guxim dhe hapësira krijimtarie, hapësira negociatash që synojnë paqen e qëndrueshme. Kështu shkruan Papa në një mesazh drejtuar pjesëmarrësve të konferencës së 6 ndërkombëtare për bilancin botë, e cila u hap më 28 janar në Havana të Kubës dhe do të përfundojë me 31 janar. Në mesazh Papa paralajmëron se asnjë përpjekje nuk do të ketë sukses nëse çdo njeri që pengohet hapet ndaj jetës me entuziazëm për shkak të ritmit furishëm të ekzistencës, frikës për të ardhmen, mungesës sigurisë punës dhe mbrojtjes së duhur sociale nga modelet sociale, agjenda e të cilave diktohet nga fitimi dhe jo nga kujdesi për marrëdhëniet, nuk arrin shikojnë nga ardhmja me shpresë.
Për atin e Shenjtë Francesku, të gjitha nismat që synojnë të hapin në rrugë për shumë vëllezër dhe motra që jetojnë në kushte të vështira, pavarësisht nga shkaqet, duhet të vlerësohen. Institucionet dhe gjithë shoqëria me bashkëpunimin e të gjithë protagonistëve shoqëror duhet të ndërmarin nisma dhe rrugë që i bëjnë njerëzit të rifitojnë besimin tek vetvetja dhe tek shoqëria, sugjeron Papa, duke nënvizuar se të varfrit dhe të sëmurët, të rinj dhe të moshuarit, migrantët dhe të zhvendosurit, përfshirë ata që janë privuar nga liria, duhet të vendosin në qendër të çdo veprimtarie. Askush të mos përjashtohet dhe të gjithëve të respektohet digniteti i tyre njërësor, kërkon Papa duke e këshilluar që vullnetar dhe profesionista angazhuar në fushat të tila të kenë gjithmonë mjetet e duhura për të quar për para këtë inkurajim në emër të gjithë njërësimi.
Në mesazh, Papa, duke përmendur bulën në spes nën konfundit, kujton se deshi t'ja kushton të shpresës këtë vit jubilar, vit hiri dhe si një rast të volitshëm për të rivenosur paqen dhe vlazrin sociale për mes faljes dhe pajtimit. Dhe për këtë arsye në vetë bulën e shpalljes vitit jubilar, janë propozuar një sër shenjash dhe pika referimi që na kujtojnë shpresën në nivelin social dhe kulturor për të rizbuluar këtë virtyt shmuar në realitetin e sotëm, duke i kushtuar vëmendje shumë të mirave që janë të pranishme në botë, në mënyrë që të mos bijem tunimin për të konsideruar veten të pushtuar nga keqja dhe dhuna.
Pikërisht shpresa është vlerë shumë e përshtatshme për forumin që po mbahet në kryeqytetin kuban, i cili synon të jetë i hapur, plural dhe multidisiplinar, duke shqyrtuar arsyet që lëvizin në zemrën e njerëzit, vëren Papa Francesku. Shpresa, e cila siç lexojmë në letrën enciklike Dilexit Nos, na bën të gatshëm për të bashkëndar vuajtjet, vështirësitë, zhgënjimet dhe frikën që shoqërojnë jetën e çdo njeriu dhe të çdo shoqërie. Prandaj duhet të njohim imazhin e Zotit në çdo burr dhe grua, vazhdon Francesku, duke nxitur të jemi vëllezër e motra dhe pjesë e familjes njerëzore, anëtar të familjes së bijve të Zotit. Dhe këtë edhe jashtë sferës së fesë, sepse të gjithë janë të thirrur ta jetojnë vëllazërimin falas e pas një interes, pa harruar se gjithçka që bëjmë për të tjerët na përket edhe neve si individ dhe si shoqëri. Ta nxjerrim këtë mësim nga dashuria, nxit Papa në mesazhin e tij, duke e ndërtuar shpresën në atë ekuilibër që kërkon t'u garantojë të gjithëve çka u nevojitet. Për këtë arsye, përfundon atë i shenjtë, duhet të mësojmë të ndajmë me të tjerët, me të varfrit, të mirëpresim ata në mënyrë që të dimë të kontribuojmë kështu me gjithçka kemi e me gjithçka jemi në të mirën e përbashkët.
Shkëmbimet e fundit ndërmjet kishave të Romës dhe Konstantinopolis kanë quar në marrëdhënie kishtare më të ngushta. Kështu i përgjigjet Patriku Ekumenik i Konstantinopolis Bartolomeo një pyetje gjatë debatit të 27 janarit pas fjalimit të tij në Këshillin e Evropës në Strasburg. Patriku, siç njofton Agjencia Katolike Lajmeve Sirr, u pyet si përgatitet bota e krishterë për të përkujtuar 1700 vjetorin e Koncilit të Parë Ekumenik të Nikes dhe si e vlerëson gjendjen aktuale të marrëdhënieve ndërmjet kishave. Vetëm disa javë më parë, pohoi Bartolomeo përmes hirësisë së tij kardinalit Kurt Koch, kryetari i dikasterit për nxitjen e bashkimit të krishterëve, Papa Francesku deklaroi se 1700 vjetori i Koncilit Nikes është një tjetër mundësi për dëshmuar unitetin rritje, që tashmë ekziston ndërmjet gjithë pagëzuarve në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit Shenjt. Më pas, Patriku Ortodox njoftoi se në maj do të shkojë me Papën Francesku në një shtektim planifikuar në Iznik, Nikene Lasht, duke theksuar se ky shtektim tregon impenjimin e përbashkët për promovimin e pajtimit.
Besojma e Nikes, vazhdoi Bartolomeo, është dëshmi e trashëgimisë sonë të përbashkët teologjike, e cila nxit përpjekje të koordinuara drejt rivendosjes së bashkimit ndërmjet krishterimit lindor dhe perëndimor. Bartolomeo siguroi se Patrikana Ekumenike është e përkushtuar për të bërë hapa përpara drejt bashkimit të krishterëve, jo vetëm përmes dialogut teologjik, por edhe përmes diskutimeve për një datë të përbashkët të Pashkëve. Besojmë se për vjetori historik i Nikes duhet të frymëzojë një dialog të ri teologjik dhe një bashkëpunim të ri të krishterë, të ndërtojmë një botë ku lutja e Krishtit për unitetin të realizohet më në fund. Kujtojmë se si sot, më 29 janar të vitit 1622, i peshkvi katolike, shkrimtari i shquar shqiptar, im Zot Pjetër Budi, i dhuroi Bibliotekës Apostolike të Vatikanit kopjen origjinale të veprës së parë të tij, Doktrina e Krishten, përkthimi katekizmit të shën Robert Bellarminit, që u botua në Rom në vitin 1618. Në fund të faqes së veprës shkruan: Autori ia dha këtë kopje dhuratë Bibliotekës së Vatikanit 29 janar 1622. Dy breza pas Dom Gjon Buzukut, vjen figura e dytë më e madhe e letërsisë së hershme brenda Shqipërisë. Ajo e Mzot Pjetër Budit, lindur më 1566 e vdekur më 1622, nga fshati Guri Bardh në krahinën e Matit, autorit të katër veprave fetare me përmbajtje të doktrinës së krishterë në gjuhën shqipe. E Mzot Pjetër Budi është autor edhe i veprave të tjera si rituali romak dhe pasqyra të rrëfymit përkthyer në gjuhën shqipe.
Më 29 janar, kalendari kishtar mes shumë shejtorësh përkujton edhe Shën Konstancin e Perugjës, i vdekur në Foligno t'Italis rrëdh vitit 170. I peshkëv dhe martir, dëshmitar me autoritet dhe i guximshëm një feje që garantonte themelet e një komuniteti. Ne kemi nevojë për rënjë të forta, për të ndërtuar e për të rritur të ardhmen, kemi nevojë për dëshmitar me autoritet për të mësuar të komunikojmë ungjillin botës, kemi nevojë për mësues të mirë për të kuptuar madhështinë e fesë në Zotin. Për qytetin e Perugjas, Shën Konstanci i peshkëvi i parë i qytetit ishte gjithë kjo, një atë, një shembull dhe një pedagog që mbështet themelet e bashkësisë lokale. Martirizimi i tij noshta ka ndodhur në kohën e perandorit romak Antoninus Pius në shekullin e dytë. Sipas traditës, Konstanci u arrestua nga disa ushtarë dhe u soll para konsullit Lucius, vetëm për t'u fshikulluar dhe për t'u hedhur në ujë të val, një torturë nga e cila megjithatë ai doli pa dëmtuar dhe për këtë arsye u kthye në burg. Edhe atje, dëshmia e tij e besimit në Krishtin ishte e tillë që i ktheu rojet në krishterim, të cilët venosën ta ndihmonin shpëtonte nga burgimi. Arratisja përfundoi me një kapje dhe ndalim tri, fillimisht në Asisi dhe më pas në Spelo. Më në fund Konstancit ju prej koka në Foligno, por trupi u dërguar në Perugja.
Dëgjues të nderuar, ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.